Летам канал культура абвясціў правядзенне інтэрактыўнага конкурсу чытальнікаў быў ёсць буду, самы час падвесці яго вынікі і менавіта у дзень нараджэння Владзіміра Сямёновіча 26 лістапада у межах перадачы сустрэча пад вечар мы нарэшце зробім гэта. Мы аб'явім імёны тых, хто стаў лепшым чытальнікам нашага творчага спаборніцтва па выніках галасавання нашага прафесійнага журы, ну а таксама паводле вынікаў галасавання інтэрнэт-карыстальнікаў. У журы нашага конкурсу былі заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, акцёр Купалаўскага тэатра Уладзімір Мітрафанавіч Рагаўцоў, была выкладчык Універсітэта культуры і мастацтваў, дацэнт тэатральнай кафедры Алена Мікалаеўна Акулёнак, а таксама супрацоўнікі нашага канала гэта рэжысёр, актрыса Ліка Пташук, намеснік дырэктара канала культура, пісьменнік, журналіст Навум Якавіч Гальпяровіч і я, Уладзімір Трапянук. Так што, калі вы жадаеце пачуць сваё імя сярод пераможцаў, калі ласка настройвайцеся на сустрэчу пад вечар, сёння 26 лістапада роўна а 17.